breytingartillaga, 230. mál, þingskjal 231, fyrri umræða, til málstekur háttvirtur annar þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson.
Frú forseti, ég mæli ég fyrir þingsályktunum uppbyggingu Suðurfjarðavegar og ástand þessi hér stendur Berglind Ósk Guðmundsdóttir á málinu. Nú til að fjalla það að Alþingi álykti að fela innviðaráðherra að flýta uppbyggingu Suðurfjarðavegar, það þjóðvegar 1 á milli Reyðarfjarðar og Breiðdalsvíkur á austursvæði í samgönguáætlun. Hönnun og útboð á uppbyggingu vegakaflans verði flýtt og fari fram á yfirstandandi kjörtíðanbili en ekki á þriðja tímabili samgöngu áætlunar. Með og ég ætla að lesa upp þessa stuttu greinargerð sem fylgir þingsályktuninni. Með kraftmikilli uppbyggingu atvinnulífsins á undanförnum árum hefur umferð aukist um Suðurfjarðarveg meðal annars vegna skóla, þjónustu og atvinnusóknar innan sameinaðs sveitarfélags Fjarðabyggðar, ferðaþjónustu og síðast en ekki síst stórfelldra vöruflutninga til og frá höfnum svæðisins vegna álframleiðslu, öflugs sjávarútvegs og laxeldis. Ljóst að Suðurfjarðavegur mikill faratálmi með hættulegum vegaköflum og þremur einbreiðum brúm. Þar á meðal brúnni yfir Sléttu á í Reyðarfirði sem umferðarþyngsta einbreiða brúin á Austurlandi. Vegakafli milli Fáskrúðsfjarðar og Stöðvarfjarðar þykir sérlega hættulegur með mörgum blindhæðum og kröppum beygjum og auk þess að mestu leyti utan þjónustusvæðis farsíma sambands. Suðurfjarðavegur 33,7 km langur. Kaflinn milli Fáskrúðsfjarðar og Breiðdalsvíkur hefur verið metinn áhættumesti vegakafli landsins í áraraðir í skýrslum Eurorap öryggi vega. Í skýrslum Eurorap horft til þess hvar flest alvarleg slys verða miðað við umferðarþunga, það látnir og alvarlega slasaðir á hverja milljón ekinna kílómetra. Þar kemur kaflinn út sem einnastjörnum vegur af fimm möguleikum í öryggisskoðun Eurorap sem metur bæði öryggi vegarins og öryggisvæðisins sem fylgir. Á undanförnum árum hafa orðið alvarleg slys á þessum kafla. Í ljósi þess hve hættulegu vegakaflinn og með tilliti til ört vaxandi umferðarþunga meðalans þungaflutninga þarf að setja Suðurfjarðarveg í forgang í samgöngu áætlun. Frú forseti, ástand einbreiðra brúa á Suðurfjörðum fer hratt vestnandi og umferðarþyngsta brúin yfir Sléttu á Reyðarfirði beinlínis orðin hættuleg og þolir hún ekki mikið lengri bíð eftir framkvæmdum. Ástand vegamála á Suðurfjörðum Austurlands með fram þjóðvegi 1 fara að hafa hamlandi áhrif á alla uppbyggingu. Brúin í Reyðarfirði þolir ekki þungaflutninga og þurfa stór atvinnutæki að fara yfir Sléttu á vaði. Sama má segja botn Fáskrúðsfjarðar, þar eru brýr sem eru farnar að hrópa á viðhald og síðast en ekki síst rétt að ítreka hversu stór hættulegu vegakaflinn frá Fáskrúðsfjarði yfir til Stöðvarfjarðar er. Það má með sannir segja að hvergi að brýtna ráðast í vegbætur út á landi á þjóðvegi 1 en á Suðurfjarðavegi. Hér eru mikilvægt umferðaröryggismál að ræða og nauðsynlegt að framkvæmdu verið flýtt í nýrri samgönguáætlun sem kemur inn í þingið á næstu vikum. Ég hef lokið máli mínu, forseti.
Þá tekur til máls háttvirtur sjötti þingmaður Norðausturkjördæmis, Berglind Harpa Svavarsdóttir.
Virðulegur forseti, ég vil koma hér upp og nota tækifærið að þakka háttvirtum þingmönnum, bæði Njáli Trausta Friðbertssyni og Berglindi Ósk Guðmundsdóttur, fyrir að leggja fram þessa mikilvægu þingsályktunartillögu sem gengur út á það að flýta uppbyggingu Suðurfjarðavegar. Samgöngumál brenna á öllum landsbúum, hvað sem við búum, en þessi þingsályktunartillaga einmitt birtingamynd þess að gera verður betur í þeim málum. Öflugar og góðar samgöngur íta undir og tryggja öflugt atvinnu og þjónustusvæði sem við tölum hér nú og það gefur af sér gríðarlegar tekjur aftur til ríkissjóðs. Háttvirtur þingmaður Njáll Trausti Friðbertsson fór vel yfir það og þá verðmætasköpun og öflugt atvinnulíf sem þar en ég vil ítreka enn frekar að Austurland öflugt atvinn- og þjónustusvæði með gríðarlega verðmætasköpun og myndir stóran hluta útflutningstekna hér á landi. Það verður því að horfa til þessara gríðarlega verðmætasköpunar varðandi flýtingu og uppbyggingu Suðurfjarðavegar og annarar uppbyggingu samgangna á Austurlandi sem eru nú þegar á samgönguáætlun. Við hljótum því að standa vörð svæði sem gefur svo vel af sér og gefa því svæði vel tilbaka. Við þurfum öflugri samgöngur á Austurlandi og saminust að styðja framgang þessarar þingsályktunartillögu mikilvæga uppbyggingu Suðurfjarðavegar. Takk.
Fleiri hafa ekki kallt sér hljóð, svo umræðu lokið. Til hann gengur nú til síðar umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 12. dagskrármálið. Efling landvörslu þingsályktunartillaga 277. mál, þingskjal 277.